Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort að það er nú svara vert að reyna að svara þessum eitthvað sjálfshól hér og sjálfsgagnrýni sé lítil. Ég fór bara hér yfir þess þau vinnubrögð sem voru viðhöfð í þessu máli innan háttvirtrar atvinnuveganefndar og þau tala fyrir sig sjálf. Og ég stend við það sem ég segi að það hafi bara verið mjög vandlega fjallað þetta mál og eins og ég ítreka þá hafi ekki komið neinar athugasemdir við það frá neinum nefndarmanna og reyndar var bara mjög mikil sátt í þessari umfjöllun innan nefndarinn. Varðandi nefndarálit umhverfisnefndar, þá verður það að segjast að það að mínum að þið dróstu þetta mjög úr hófi að umhverfisnefnd skildi skila af sér álit í þessu máli. Umhverfisnefnd fékk máli til sín miðjan nóvember. Ég gerði formanni nefndarinnar grein fyrir því fyrir nokkru síðan að við varum að ljúka málsmeðferð og það lægi orðið fyrir drög að nefndaráliti hjá okkur og hverju málinu sætti á þeim bæ og fékk í raun engin svör við því þá. Og ég stend alveg við það að mér finnst að vönduð umfjöllum þurfa að taka þér allra þátt á mála ef að menn ætla að vera með mjög mikla gagnrýni á málinu.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norður